Lectio Joelis prophete. Hic dicit Dominus, converti mini ad me in toto corde vestro, in iunio et in fletu et in planctu. Et scindite corda vestra et non vestimenta vestra, et converti mini ad Dominum Deum vestrum. Quia benignus et misericors est, patiens et multae misericordiae, et praestabilis super malitia. Quis scit si convertatur et ignoscat, et relinquat post se, benedictionem sacrificium et libamen Domino Deo vestro. Canite duba in Sion, sanctificate iunium, vocate cetum, congregate populum, sanctificate ecclesiam, coadunate senes, congregate parvulos et sugentes ubera. Egrediatur sponsus decubili suo, et sponsare talamo suo. Inter vestibulum et altare plorabum sacerdotes ministri Domini, et dicent pace Domine, pace populo tuo, et ne desereditatem tuam in opprobrium, ut dominentur eis nationes. Quare dicunt in populis, ubi est Deus eorum. Zelatus est Dominus terram suam, et pepercit populo suo. Et respondit Dominus, et dixit populo suo, ecce ego mitam vobis frumentum et vinum et olium et replebimini eis, et non dabo vos ultra opprobrium ingentibus. Dicit Dominus omnipotens.